From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 178. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor z misionářského výcvikového střediska v Provu.
Thomas S. Monson, president of the Church.
Toto večerní kněžské zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
Brethren, vítáme vás, bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním pronositele kněžství shromážděné na mnoha místech v zemích po celém světě. Hudbu na tomto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor z misionářského výcvikového střediska v Porovu pod vedením Douglase Branchleyho. Na varhany bude hrát Clay Christensen. Sbor zahájí toto kněžské zasedání písní Služ nebes králi. Úvodní modlitbu poté pronese starší David S. Baxter ze 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, jsme ti tolik vděční jako tví synové, že se zde můžeme shromáždit na kontinentech celé země. Otče, milujeme tě velice a jsme ti velice vděční za lásku, kterou projevíš všem svým dětem a za plán spásy, o který jsi se postaral, aby jsme všichni byli opravdu šťastní. Děkujeme ti za tuto velkou církev a za proroky a apoštoly a za tu velkou věc, v které se účastníme a za všechno dobro na celém světě a za to, že můžeme sloužit. Děkujeme ti za dar smírné oběti a za život tvého božského syna, našeho spasitele a za jeho projevenou lásku vůči nám i vůči všem tvým dětem. Milujeme tě a přejeme si, abychom se stali podobným jako on v našem jednání, v naší mluvě. Jsme ti vděční za ženy v našem životě, naše ženy a matky, jejichž spravedlivý vliv má vliv na nás v tolika věcech. A bez nich bychom byli bychom méně muži. A prosíme tě, abychom byli lepšími pomocníky všem tvým dcerám, aby dosáhli jich osobního naplnění. Prosíme tě, abychom byli lepší muži a prosíme tě o to, jak nasloucháme, pociťujeme a jednáme. Děkujeme tě za tvá požehnání, která mohou být našimi ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing, Lord.
Zbor nyní zaspívá píseň Chci tě následovat. Až dozní zpěv, promluví k nám starší Richard G. Scott z kvora 12. apoštolů. Následovat jej bude starší J. E. Jensen z předsednictva 70. A poté k nám promluví starší James J. Hamola ze 70. Nyní zaspívá chor.
My dear brethren,
drazí bratři, po celém světě jsme shromážděni v tomto úžasném bratrstvu svatého kněžství Božího. Jsme požehnáni tím, že patříme k těm malomužům na zemi, kteří mají takovou důvěru, že jsou oprávněni jednat ve jménu Spasitele a žehnat druhým prostřednictvím spravedlivého používání jeho kněžství. Přemýšlím, bratři, kolik z nás přemítá o nedocenitelném významu toho, že jsme nositeli Aaronova a Melchizedechova kněžství. Když uvažujeme o tom, jak malo mužů, kteří kdy žili na zemi, obdrželo kněžství a jak Ježíš Kristus ony muže splnomocňuje, aby jednali v jeho jménu, máme být díky kněžství hluboce pokorní a nesmírně vděční. Kněžství je pravomoc jednat ve jménu Božím. Tato pravomoc je nezbytná pro vykonání jeho díla na zemi. Kněžství, které máme, je delegována část věčné pravomoci Boží. Když budeme pravdiví a věrní, naše vysvěcení ke kněžství bude věčné. Předání pravomoci však samo o sobě neuděluje moc daného úřadu. Míra, s níž můžeme používat moc kněžství, záleží na osobní způsobilosti, na víře v Pána Ježíše Krista a na poslušnosti jeho přikázání. Naše schopnost způsobile používat kněžství je velice obohacená, když se opírá o pevný základ, tvořený znalostí Evangelia. Dokonalým příkladem toho, jak používat svaté kněžství, je náš Spasitel Ježíš Kristus. On sloužil se soucitem a s pravou láskou. Jeho život byl jedinečným příkladem pokory a moci. Když pokorně sloužíme druhým, aniž bychom mysleli na sebe, je to zdrojem největších požehnání vyplývajících z používání kněžství. Když následujeme jeho příklad jako věrní a poslušní nositel kněžství, můžeme získat velikou moc. Když je to požadováno, můžeme použít moc uzdravování, žehnání, utěšování a udělování rád. Zatímco se věrně řídíme tichým nabadáním ducha. Chtěl bych vás požádat, abyste si na několik minut představili, že vy a já jsme sami na tichém místě, kde nic neruší pokyny od svatého ducha. Někteří z vás mají pravidelné pohovory ohledně osobních způsobilostí, kdežto ostatní mají povolání, u níž k tomu dochází zřídka. Představte si prosím, že v několika příštích minutách spolu máme soukromý kněžský pohovor. Chtěl bych vás požádat, abyste během těchto okamžiků přemítali o své osobní způsobilosti používat onu posvátnou pravomoc, kterou máte. Také vás požádám, abyste uvažovali o tom, jak pravidelně své kněžství používáte pro požehnání druhých. Mým záměrem není kritizovat, ale pomoci rozmnožit prospěch, který pramení z vašeho používání kněžství. Umožní vaše soukromé osobní myšlenky svatému duchu, aby vás vedl, nebo by jim prospěla důkladná očista. Vyživujete svou mysl povznášejícími materiály, nebo jste podlehli svodům pornografické literatury nebo webových stránek? Vyhýbáte se stimulantům a látkám, které jsou v rozporu se záměry slova moudrosti? Nebo jste si rozumově zdůvodnili určité osobní výjimky? Kontrolujete to, co vám vstupuje do mysli očima a ušima, abyste zajistili, že je to zdravé a povzbuzující? Jste-li ženatí, jste věrní své manželce duševně i tělesně? Jste věrní své manželce manželské smlouvě i tím, že se nikdy nepustíte se nějakou ženou do rozhovoru, který byste před svou manželkou nevedli? Jste láskaví a pozorní ke své manželce a dětem. Pomáháte své manželce tím, že děláte některé domácí práce, vedete rodinu k činnostem, jako je studium písma, rodina modlitba, rodiny domácí večer, nebo tuto mezeru způsobenou vaším zájmem o domov zaplňuje vaše žena. Říkáte své ženě, miluji tě? Jestliže kdokoliv z vás neměli dobrý pocit, když jste v duchu odpovídali na některou z otázek, které jsem vám položil, udělejte naprávné kroky nyní. Máte-li problém se způsobilostí, nabádám vás, abyste si bezodkladně promluvili se svým biskupem nebo se členem předsednictva kůlu. Potřebujete pomoc. Ty záležitosti, které vás trápí, nevyléčíte sám. Když jim nebude věnována pozornost, pravděpodobně se ještě zhorší. Promluvit si se svým vedoucím kněžství může být těžké, ale povzbuzuji vás, abyste to pro své vlastní dobro a pro dobro těch, kteří vás mají rádi, udělali bezodkladně. Bratři, nyní budu mluvit o tom, jak máme pomoci kněžství žehnat druhým, zvláště dcerám Otce v nebi.
Many husbands practice equal partnership with their companion to the benefit of both and the blessing of their children. However, many do not. I encourage any man to develop an equal partnership with his wife to
Povzbuzuji každého muže, který se zdráhá rozvíjet rovnocenné partnerství se svou manželkou, aby uposlechl rádu inspirováno pánem a řídil se jí. Rovnocenné partnerství přináší největší prospěch tehdy, když manžel a manželka při důležitých rozhodnutích hledají vůli páně pro sebe a pro svou rodinu.
Be more aware of how you can make greater use of the power of the priesthood in the lives of those you love and serve. I'm thinking particularly of individuals such as a widow in need who likely could benefit from the help of an understanding, compassionate priesthood bearer. Many such will never request help. Be aware of the range of challenges that you could help meet in her home, such as relief of anxieties to inspired priesthood blessing, or the need of small repairs in the home. As a bishop, be sensitive and attentive to the sisters who serve in your ward council. They can identify the needs of the women in your ward who are not blessed with priesthood in the home. To a home visit, the Relief Society can identify needs and recommend solutions to you. For matters beyond the scope of the Relief Society, you can call upon the Elders Quorum and the High Priest Group to provide assistance according to the need. As a bishop, when you counsel with a husband,
když jako biskup mluvíte s manželem a manželkou, kteří mají manželské problémy, dáváte stejnou váhu tomu, co řekne žena, jako tomu, co řekne muž? Když cestují po světě, zjišťují, že některé sestry jsou ochuzováni tím, že vedoucí kněžství více dbá na to, co mu řekne syn, než dcera Otce v nebi. K takové nováze jednoduše nikdy nesmí docházet. Je osamoceným sestrám projevována úcta a věnována pozornost, jako si zaslouží, i když chodí do sboru, kde převažují rodiny, mají příležitost sloužit v důležitých povolaních, kde se cítí vítané a potřebné. Dostává se jim požadované podpory kněžstva. Účelem kněžské pravomoci je dávat, sloužit, pozvedat a inspirovat a ne uplatňovat nespravedlivý vliv nebo nátlak. V některých kulturách dávat radice muži dominující roli s pocitem pravomoci ovládat a řídit všechny rodinné záležitosti. Toto není způsob páně. V některých zemích je manželka téměř ve vlastnictví manžela, jako kdyby byla součástí jeho majetku. To je krutá, neproduktivní a chybná vize manželství, kterou podporuje Lucifer a kterou musí každý nositel kněžství odmítnout. Je založen na falešném předpokladu, že muž je z nějakého důvodu nadřázen ženě. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Písme potvrzují, že Otec v nebi si uschoval své nejvznešenější, nejvelkolepější a vrcholné stvoření, ženu, nakonec. Teprve, když všechno ostatní bylo dokončeno, byla stvořena žena. Teprve tak bylo řečeno, že dílo je dokonáno a že je dobré. Prezident Hinckley o našich manželkách, matkách, babičkách a sestrách a dalších důležitých ženách v našem životě prohlásil. Ze všech stvořených všemohoucího není nic tak krásného, ani nic tak inspirujícího jako nádherná dcera Boží, která kráčí v počestnosti a rozumí tomu, proč se tak má chovat, která ctí a respektuje své tělo jako něco posvatného a božského, která zašlechtuje svou mysl a neustále rozšiřuje hranice svého poznání a která vyživuje svého ducha věčnou pravdou. Na základě božského plánu se žena v mnoha směrech zásadně líší od muže. Je soucitná, hledí na zájmy těch, kteří jsou kolem ní. Soucitná povaha se však může stát příliš vysilující pro ženy, které toho chtějí udělat mnohem víc, než je vůbec možné, dokonce i s pomocí mistra. Některé si začnou zoufat, protože mají pocit, že nedělají vše, co dělat mají. Věřím, že tento pocit má mnoho způsobilých, zdatných a oddaných žen církve. Když jste tedy manželem nebo synem, vyjádřete vděčnost za to, co pro vás vaše manželka a matka dělají. Vyjadřujte svou lásku a vděčnost často. To učiní život bohatším, příjemnějším a smysl úplnějším pro mnoho dcer Otce v nebi, které zřídka kdy slyší pochvalná slova a kterým za mnohé dobro, které dělají, nikdo nepoděkuje. Když jako manžel máte pocit, že vaše manželka potřebuje pozvednout, obejměte ji a řekněte ji, jak moc ji máte rádi. Kéž by každý z nás byl vždy láskyplným a uznalým vůči těmto neobyčejným ženám, které obohacují náš život.
Who had lost the use of the priesthood through transgression. Later it was returned to him as part of...
Často si skutečnou hodnotu něčeho uvědomíme, až tedy, když to ztrátíme. Objasním to na příkladu muže, který skrze přestupek ztrátil možnost používat kněžství. Později mu bylo kněžství v rámci obnovení obřadu navráceno, což získal díky úplnému pokání. Po tomto obnovení jsem se obrátil k jeho manželce a jsem řekl, chtěl byste požehnání? Nadšeně přitákala. Pak jsem se podíval na manžela a řekl jsem mu, chtěl byste dát své manželce požehnání? Slovy nejdou vyjádřit silné emoce, které doprovázely tento zážitek a pouta lásky, důvěry a vděčnost, který vytvořil. Znám nesmírnou radost a štěstí plynoucí z toho, že mám rád svou drahocenou manželku, že o ní pečuji a že je ctím celým svým srdcem a duší. Kéž vám to, jak používáte kněžství a jak jednáte se ženami ve svém životě, přináší totéž uspokojení. jako jeden z 12 apoštolů Pána Ježíše Krista na zemi vyjadřují své vlastní pocity týkající se kněžství slovy, kterými to přesně vyjadřil v tomto prohlášení prezident Howard W. Hunter. Jako zvláštním svědkům našeho spasitele nám bylo dáno obrovské pověření spravovat záležitosti jeho církve a království a sloužit jeho dcerám a jeho synům, ať jsou na tváři země kdekoliv. Protože naším povoláním je svědčit, spravovat a sloužit, je od nás požadováno, abychom bez ohledu na věk, ochablost, vyčerpání a pocity, že to nezvládneme, konali dílo, které nám dal vykonat až do posledního dechu svého života. Bohu se budeme zodpovídat z toho, jak jednáme s jeho drahocennými dcerami. Jednejme tedy s nimi tak, jak on by si přál, abychom s nimi jednali. Modlím se o to, aby nás Pán vedl, abychom měli více inspirace a abychom byli vnímavějšími a výkonnějšími se kněžstvím, jehož jsme nositeli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes večer budu mluvit o usmíření Ježíše Krista a o významu usmíření při vykonávání obřádu svátosti nositeli Aronova kněžství. Použiji krátké slovní spojení s písem, které mi pomáhá, když starší okstu učili dnes ráno, možná to potřebujeme slyšet ještě znovu. Použijí krátké slovní spojení s písem, které mi pomáhá představit si spasitelovo milosrdenství. Je to slova naruč bezpečí. Jedna rodina fotografovala scenérii na výhledce na severním okraji Grand Canyonu. Nahle uslyšeli křik a když za ním běželi, zjistili, že dvouletá holčička propadla za brádlem a spadla na okraj skaly v hloubce 10 metrů. Když se snažila vylézt nahoru, sklouzla ještě níž a zastavila se asi půl druhého metru nad více než 70-metrovou průrvou. 19-letý mladík Ian viděl, kde přesně je, a díky svému výcviku pro poskytování pomoci v nouzích případech věděl, co má udělat. Toto jsou jeho slova. Okamžitě se mi všechno vybavilo a prostě jsem věděl, co musím udělat. Položil jsem fotoaparát a vyšel jsem po cestě nahoru, kde sraz nebyl tak prudký. Přelezl jsem za brádby, sazel jsem dolů po skále a skrze kerže a tam jsem ji našel. Ian ji asi hodinu držel v naručí a čekal na příjezd zachranářů, kteří se k ním dolů dostali po laně, aby je zachránili. Zaujala mě slova, držel ji v naručí, protože v písmech se mluví o naručí, o naručí lásky, o naručí milosrdenství a o naručí bezpečí. Slovní spojení obklopení naručí bezpečí, které se nachází v písmech, pochází z Amulekova poselství Zora Mitum o nekonečném a věčném usmíření. Amulek učil, že obět Syna Božího umožnila člověku, aby měl víru v Krista, která nás vede k pokání. A tak může milosrdenství uspokojit požadavky spravedlnosti a obklopuje i naručí bezpečí. Pro lepší pochopení slov naručí bezpečí je důležité uvědomit si, že spasitel používal hmatatelné věci jako mince, semínka, ovce, bochníky, ryby a části těla, aby díky tomu učil zásadám evangelia. Naručí je hmatatelné a vyjadřujeme jim naklonost a lásku. Když přijdu domů z kanceláře, jsem obklopen hmatatelnou naručí mé ženy. Zažil jsem naručí lásky a bezpečí i během své služby v Latinské Americe prostřednictvím obvyklého pozdravu, kterému se říká abrazo, neboli oběti. Když jsem přemítal nad tím, jak efektivně učit o usmíření druhé, slovní spojení naručí bezpečí se k tomu dobře hodí. Když jsme byli pokřtěni a přijali jsme Ducha Svatého vkládaním rukou, obdrželi jsme dva obřady, které nás přivádějí do naručí bezpečí. Tím, že pokorně a kajícně chodíme na shromáždění svátostí a jsme hodní přijímat svátost, můžeme toto naručí pocitovat znovu a znovu. V úvodu 170. oddílu Nauky a smluv se vysvětlují souvislosti jedné z nepřilehavější pasáže s písem, které se týká naručí bezpečí. Prorok Joseph Smith řekl, že v sabatní den během zasvěcování chrámu Kirtland společně s dalšími nositeli kněžství požehnali a roznesli svatost členům církve. Po tomto posvatném obřadu se Joseph Smith a Oliver Cowdery odebrali k soukromé modlitbě. Po modlitbě se těmto dvěma mužům zjevil spasitel a řekl, vy jste, hříchy vaše jsou vám odpuštění, jste čistí přede mnou, tudíž pozvihněte hlavu svou a radujte se. Sled událostí v chrámu Kirtland v roce 1836 se podobá dnešní době a lze ho přirovnat i k nám. Během každého sabatu vy, mladí nositelé kněžství, připravujete, žehnáte a roznašíte svátost svátým, kteří přicházejí na shromážení svátosti naplněný modlitbou, hladem po duchovním uzdravení do fajice, že v mysli i v srdci uslyší tato slova. Vy jste, hřichy vaše jsou vám odpuštění. Jste čistý přede mnou. Tudíž pozdvihněte hlavu svou a radujte se. Starší Ox svědčil o tom, že se svatostí je spojeno duchovní očištění nebo uzdravení. Cituji. Svatost večerze páně obnovuje smlouvu a požehnání křtu. Je nám přikázáno, abychom činili pokání ze svých hříchů a přišli k pánu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem a přijali svatost. Pokračuje dál. Když přijímáme chleb, dosvědčujeme, že jsme ochotni vzít na sebe jméno Ježíše Krista a vždy na něj pamatovat a dodržovat jeho přikázání. Jestli splňujeme podmínky této smlouvy, pán obnoví očistný účinek našeho křtu. Jsme očištěni a můžeme mít vždy při sobě jeho ducha. Konec citátu. Aby členové mohli plněji přijmout toto očištění neboli náruč bezpečí, ti, kteří mají klíče k tomu, aby oprávnili druhé k vykonávání obřadu svátosti, i ti, kteří ho vykonávají, mají dbat na dodržování všeobecných pokynů ohledně přípravy a roznášení svátostí, které jsou uvedeny v církevních příručkách. Každý nositel kněžství má pamatovat na to, že jedná v zastoupení pána a má se chovat úctivě a důstojně. Všeobecně řečeno, naše mládež se chová příkladně. Nicméně při vykonávání svátostí občas vídáme rušivý odklon směrem k přílišné neformálnosti a nedbalosti v oblečení a vzhledu. Mladí muži, než se vydáte na shromáždění, zastavte se prosím ještě jednou před zrcadlem a zeptejte se sami sebe, jestli je vše, co se týká vašeho vzhledu, je v pořádku. Nebo ještě lépe, požádejte někoho, koho máte rádi, například rodiče, aby se na vás podívali. A pokud něco není správně, neodmítejte jejich rádu. Praví služebníci Ježíše Krista jsou uprávnění a vhodně oblečení a vždy odrážejí jeho měřitka, nikoli světskou nedbalost. Jestli budete pečlivě dbat na to, aby byl každý detail v pořádku, duch páně bude přítomen. Oblečení ani vzhled těch, kteří vykonávají svátost, nemá odvádět pozornost těch, kteří upřímně usilují o požehnání nekonečného usmíření. Jedním z témat poselství prezidenta Monsona nositelům kněžství je i to, že mít kněžství je výsada. Je to pověření sloužit, výsada pozvedat a příležitost žehnat život druhých. Konec citátu. Svědčím o tom, že toto se týká i vykonávání svátosti. Když jsem sloužil jako biskup, byl jsem svědkem požehnání plynoucích ze usmíření v životě členů církve, kteří se dopustili závažných přestupků. Jako soudce v Izraeli jsem naslouchal jejich vyznání a když to bylo nutné, uložil jsem jim určitá omezení, například na čas nepřijímat svátost. Jeden mladý svobodný muž v našem sboru chodil s dívkou. Vzájemně projeví naklonosti se jim však vymkli z rukou. Zašel za mnou za prosbou o rádu o pomoc. Na základě jeho vyznání a mých vnuknutí od ducha mu po nějaký čas kromě jiného nebylo dovoleno přijímat svatost. Pravidelně jsme se setkávali, abych se přesvědčil, že činí pokání a po určitém čase jsem mu znovu dovolil svatost přijímat. Když jsem pak seděl na stupinku, díval jsem se na něho, jak nyní přijímal svatost způsobile. Byl jsem svědkem náručí milosrdenství, lásky a bezpečí, která ho obkoupovala, zatímco ho uzdravující usmíření hřálo u srdce a pozvedlo jeho břímě, díky čemu získal slíbené odpuštění, pokoj a štěstí. Ze zkušeností znám pravdivost toho, čemu učil prezident Packer. Cituji, z nějakého důvodu si myslíme, že Kristovo usmíření se uplatňuje jen na konci života, na vykoupení z pádu, z duchovní smrti. Poskytuje mnohem více než jen to. Je to všudy přítomná moc, kterou můžeme používat v každodenním životě. Jestli jsme rýznění, drásaní nebo mučení vinou, nebo tížili nás zármutek, on nás může vylečit. I když úplně nerozumíme tomu, jak Kristus usmíření vykonal, můžeme pocitovat Boží pokoj. Miluji nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Vkládám v ně svou víru, lásku, věrnost a oddanost. Svědčím o tom, že Bůh je náš nebeský Otec a my jsme jeho děti. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes večer budu mluvit k bratřím Váronovi a kněžství. Přál bych si pomoci vám více si uvědomit, kým jste, co je účelem vašeho života a jak můžete tento účel už spěšně naplnit. Přišli jste na svět ve velmi významné době. Vstupujeme do posledních vrcholných stadií velké války. Tato válka začala před založením světa a probíhá po celou dobu světové historie. Mluvím o válce mezi následovníky Krista a všemi těmi, kteří ho jako svého Boha odmítají. Jan Zjevovatel o této válce napsal, i stál se boj na nebi. Michal a anděle jeho bojovali se drákem a drák bojoval i anděle jeho. Ale nic neobdrželi. Aniž je nalezeno více místo jejich na nebi. I svržen jest drák, ten veliký had starý, který slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa, svržen jest na zem, i anděli jeho s ním svržení jsou. Byl to Satan, kdo tuto válku vyprovokoval. Způsobil to tím, že se vzbouřil proti otcově plánu spasení a tím, že odmítl Krista, který byl pověřen tento plán naplnit. Na neštěstí třetina dětí našeho otce nasledovala Satana, ale dvě třetiny ho nenasledovaly. Vy, moji mladí přátelé, jste byli mezi těmito dvěma třetinami a s nimi jste přišli na svět, abyste naplnili otcův plán štěstí. Satanova válka na neštěstí neskončila jeho vyhnáním z nebe. Jan poznamenal, že Satan a jeho následovníci byli svrženi na zem a přišli sem, mají hněv veliký. O jejich hněvu vypovídá krev a hrůzy, které postihují člověka již od počátku. Povahu a rozsah rán, které lidé utrpěli, dokáže pochopit jen Bůh, který byl pohnut k pláči, když pohlížel na zemi posetou oběťmi této války. Nyní se nacházíme v posledních dnech časné historie. Přichází den, kdy se Syn nebeského Otce vrátí na zem a vyžádá si ji jako svou vlastní. Onoho dne si podmání Satana i jeho zástupy a zahájí tisíc let míru. Bůh v přípravě na tento den znovu zřídil své království na zemi. Tímto královstvím je církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je příznačné, že každý dosavadní pokus o založení Božího království na zemi nakonec selhal. Dosud nikdy se království Boží mezi lidmi trvale neudrželo. Toto poslední znovu zřízený Božího království je však jiné. Toto království nepádne. Aby se dosáhlo konečného vítězství Božího království, toto jeho poslední znovu zřízení započalo se z celé nebývalo duchovní moci a je udržováno toutéž duchovní moci a něčím dalším. Jedni ze nejstatečnějších otcových synů a dcer byli podrženi, aby mohli přijít v těchto posledních dnech. Jejich statečnost se projevila v předpozemském bitvě se Satanem. Bývše ponechání, zvolí ti si dobro nebo zlo, zvolili si dobro a projevili převelikou víru a dobré skutky. A právě takové vlastnosti jsou nyní potřeba pro podporu díla Božího na zemi a pro zachránu lidských duší. Moji mladí přátelé, vy jste těmito statečnými a ušlechtilými syny našeho Otce. Vy jste sílou domu, Páně a jeho bojovníky. Vy jste těmi, kteří si zvolili dobro a nikoli zlo a kteří projevili převelikou víru a dobré skutky. A díky tomu, co jste osobně dokázali, jste byli pověřeni, abyste přišli na zem v těchto posledních dnech. Abyste znovu volili dobro, abyste používali převelikou víru a konali dobré skutky. A abyste to dělali v zájmu království Božího na zemi a svých blížních. Tím, že Boží království bylo znovu zřízeno na zemi s takovou mocí, Satan ví, že má jen krátký čas. Také ví, že nic nemůže Boží království přemoci, ledaže by to byly přestupky lidu jeho. Satan proto sbírá všechny své síly, aby vás sváděl k přestupku. Ví, že když z vás přeměje k spáchání přestupku, může vám zbránit v tom, abyste sloužili na misi, uzavřeli sňátek v chrámu a ochránili ve víře své budoucí děti. Nemylte se. Jeho válečné úsilí je soustředěno na vás. Na vás, kteří se snažíte dodržovat přikázání Boží a máte svědectví o Ježíši Kristu. Moji mladí přátelé, musíte si uvědomit, že dny, které jsou před námi, jsou nebezpečné. Prezident Boyd K. Packer na toto téma řekl, nevím o ničem ve historii církve nebo ve historii světa, co lze srovnat se současnými poměry. Nic z toho, co se dělo v Sodomě a Gomoře, nepřekonává zlovonost a mravní zkazu, která nás obklopuje nyní. Klení, když mluvím o současných poměrech, nemám v úmyslu vyvolat v vás obavy, ale rovážnost. Být rovážný znamená vážně hodnotit, v jaké jste situaci a pečlivě svážovat následky svého jednání. Rozvážnost tudíž přináší dobrý úsudek a promyšlené chování. Vzpomeňte na Mormonova slova, že to, díky čemu bylo Helmanových 2000 mladých bojovníků tak úspěšných v bitvě, nebyla jen jejich odvaha a síla, ale také jejich rozvážnost. Mormon si této vlastnosti cenil, protože byl sám požehnán tím, že jí měl. Právě Mormonovi byli v pouhých 10 letech svěřeny posvátné záznamy nefejského národa, protože byl rozvážným dítětem a hbitým v pozorování. A právě Mormon poznamenal, že ve věku 15 let byl navštíven Pánem a poznal dobrotivost Ježíšovu, protože byl rozvážné mysli. A tak, když vstupujeme do posledních vrcholných stádií války proti Satanovi, musíte být rozvážní. Pokud se přizpůsobíte způsobem světa, oslabí vaší duši a zabrání vám to naplnit vaše posvátné poslání. Nemůžete brát drogy, pít alkohol, ani užívat tabak. Nemůžete se zaplést s pornografií ani s jinými nemorálními činnostmi. Nemůžete lhát, ani nemůžete mluvit vulgárně. Nemůžete si hýzdit tělo tetováním a piercingem. Nemůžete dělat tyto věci a zároveň vítězit v bitvě o vlastní duši. Abyste z této války vyšli vítězně, musíte ho porazit stejným způsobem, jakým byl poražen na počátku. Když bylo ve válce v nebi konečně dosaženo vítězství, byl slyšet silný hlas, který prohlásil: nyní přišlo spasení a síla a království našeho Boha a moc jeho Krista, neboť oni, míněno Michal a jeho anděle, ho, míněno ďábla, přemohli skrze krev beránkovu a slovem svědectví svého, neboť nemilovali svůj vlastní život, ale zachovali svědectví až do smrti. Jinými slovy, Satan byl na počátku přemožen vírou v Pana Ježíše Krista a v jeho smírnou oběť. Svědectvím o něm, které bylo věrně zachováno až do konce, a zasvěcením se Pánu a jeho dílu. Pokud to, co přemohlo Satana v předsmrtelném životě, byla víra v Pána, svědectví o něm a zasvěcení se Pánu, to též platí i v tomto životě. Můžete se ptát, kde takovou hlubokou víru získat. Let me assure you that these qualities are already within you. You simply need to recover them. To that end, allow me to make three suggestions. First, do as young Joseph Smith did. Find a quiet place and pray to your Father in heaven. Do so regularly and earnestly. K svému Bohu jako Josef Smith. The more regular and earnest the prayer, Když se pomodlíte pravidelně, můžete získat zjevení. Za druhé, naučte se slyšet hlas Páně. To je hlas, který pociťujete, než slyšíte. Musíte být ticho v duši. To může být těžké, ale když slyšíte hlas Páně, to vám pomůže ve vašem životě. A za třetí, uposlechnete to, co slyšíte od Pána. Musíte to dělat, i když to může zdát velmi těžké. Which leads you to be ever more willing to lay down your own life and follow him. My dear brethren of the Aaronic priesthood, moje mladí bratři, tyto jsou vaše dny. Buďte rozvážní. Fight then the good fight of faith. And when you have done all, stand still and see the salvation of the Lord. I assure you that his salvation will come. Já vím, že jeho spása přijde. Toto svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now
Zbor a shromáždění nyní povstanou a zaspívají píseň Chvalte proroka. Poté k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu, a po něm prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Nyní zaspívá kongregace a zbor.
My beloved brethren, I'm honored to be with you at this worldwide priesthood gathering.
Milovaní bratři, je pro mne ctí, že mohu být s vámi na tomto celosvětovém kněžském shromáždění. Společně s vámi jsem za to, že můžeme být přítomnosti našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona a prezidenta Eyringa. Bratři, děkujeme vám za vaši věrnost a morální sílu. Je to skutečně výsada a radost být součástí tohoto velkého bratrství. Pozvedejte tam, kde stojíte. Před několika lety byla v našem zborovém domě v Darmstadtu v Německu požádána skupina bratří, aby přestěhovala piano z kaple do sousedního kulturního sálu, kde jsme ho potřebovali pro hudební akci. Nikdo z nich nebyl profesionální stěhovák a tak úkol přesunout pořádně těžký nástroj přes kapli do kulturního sálu se zdál téměř nemožný. Všichni věděli, že tento úkol vyžaduje nejenom fyzickou sílu, ale i pečlivou koordinaci. Nápadů byla spousta, ale žádný nedokázal udržet piano správně vyvážené. Bratři byli znovu a znovu přemisťováni podle síly, výšky a věku, ale nic nepomáhalo. Jak tak stáli kolem pian a nevěděli, co dál, promluvil můj dobrý přítel, bratr Hanno Lušin. Bratří, řekl, postavte se těsně kolem sebe a zvedejte tam, kde stojíte. To se zdálo příliš snadné. Nicméně, každý zvedal tam, kde stál, a piano se vzneslo ze země a přemístilo se do kulturního sálu jakoby svou vlastní silou. To byla odpověď na tuto výzvu. Stačilo, když bratři stáli těsně u sebe a zvedali tam, kde stáli. Na tento jednoduchý nápad bratra Lušina jsem často myslel, působila na mě jeho hluboká pravda. O té prosté pravdě zvedat nebo pozvedat tam, kde stojíme, bych chtěl mluvit dnes večer. I když se to může zdát jednoduché, pozvedat tam, kde stojíme, je zásada moci. Většina nositelů kněžství, které znám, této zásadě rozumí a žije podle ní. S chutí si vyhrnou rukávy a jdou pracovat, ať se jedná o jakoukoliv práci. Věrně vykonávají své kněžské povinnosti, zvelebují své povolání, slouží pánovi tím, že slouží druhým, stojí těsně u sebe a pozvedají tam, kde stojí. Jsou však i takoví, kteří se někdy tomuto pojetí brání. A je-li tomu tak, zdá se, že spadají od jednoho ze dvou táborů. Buď se snaží vést, nebo se snaží skrýt. Touží po koruně nebo po jeskyni. Ti, kteří se snaží vést, mohou mít pocit, že jsou schopni dělat více, než je to, co je po nich právě teď požadováno. Někteří si mohou myslet, kdybych tak byl biskupem, mohl bych toho hodně udělat. Myslí si, že jejich schopnosti daleko převyšují jejich povolání. Možná, že kdyby měli důležité vedoucí postavení, pracovali by pilně a snažili by se toho hodně udělat. Ale oni uvažují takto. Mohu vůbec něco ovlivnit, když jsem jen domácí učitel nebo rádce v přesednictvu kvora? Ti, kteří se snaží skrýt, mohou mít pocit, že mají moc práce a proto nemohou sloužit v církvi, když je třeba uklidit kapli, když rodina Mendezových potřebuje pomoci při stěhování, když je povolá biskup, aby učili v nějaké třídě, tak se zdá, že mají vždy po ruce nějakou výmluvu. Prezident Ezrata Benson se před 20 lety podělil o zprávy od biskupů a prezidentů Kůlů, v nichž uvádí, že někteří členové odmítají povolání sloužit a tvrdí, že mají moc práce nebo že nemají čas. Jiní povolání přijímají, ale odmítají ho zvelebovat. Prezident Benson pokračoval slovy. Pán od každého z nás očekává, že budeme mít v jeho církvi nějaké povolání, aby druzí mohli být požehnáni našimi talenty a vlivem. Konec citátu. Ku podivu mohou mít být kořeny, které jsou příčinou obou těchto sklonů, snažit se vést i snažit se ukrýt, často stejné. Sobeckost. Existuje lepší cesta, které nás učil sám Spasitel. A kdož by koli mezi vámi chtěl být přední, budiš váš služebník. Když se snažíme sloužit druhým, nemotivuje nás sobeckost, ale pravá láska. Tímto způsobem žil Ježíš Kristus a tímto způsobem musí žít i nositel kněžství. Spasiteli nezáleželo na lidských podstách. Satan mu nabídl všechna království a slávu světa a Ježíš tuto nabídku odmítl okamžitě a zcela. Spasitel musel během svého života často pociťovat únavu a tíhu všech zodpovědností a zřídka měl nějakou chvíli pro sebe. Přesto si vždy udělal čas pro nemocné, zarmoucené a přehlížené. Navzdory tomuto zářnému příkladu se až příliš často a snadno necháme svést k usilování o pocty lidí, místo abychom sloužili Pánovi celou svou mocí, myslí a silou. Bratři, až budeme stát před Pánem, aby nás soudil, bude hledět na postavení, které jsme zastávali ve světě nebo přímo v církvi? Domníváte se, že pro něj budou mít mnoho významu jiné tituly, které máme než manžel, otec nebo nositel kněžství? Myslíte si, že se bude zajímat o to, jak nabitý byl náš denní program nebo na kolika důležitých jednáních jsme byli? Domníváte se, že úspěšné zaplnění našich dnů schůzkami bude moci sloužit jako omluva proto, že jsme si nenašli čas na svou manželku? Rodinu? Pán soudí naprosto jinak než my. Jeho těší ti, kteří vznešeně slouží, ne vznešení, kteří slouží sami sobě. Ti, kteří jsou v tomto životě pokorní, budou mít v životě příštím korunu slávy. Ježíš sám učil této nauce, když vyprávěl příběh o bohatém člověku, který se každý den oblékal do šarlatu a kmentu a jedl vybraná jídla, zatímco žebrák Lazar toužil potom, aby mohl ochutnat alespoň drobky ze stolu bohatého muže. V příštím životě se Lazar ocitl ve slávě vedle Abrahama, zatímco bohatý muž byl uvržen do pekla, kde v mukách pozvedal oči. Letos je tomu 200 let, co se narodil John Rowe Moyle. John se stal členem církve jako obrácený, opustil Anglii a cestoval do údolí Salt Lake v jedné výpravě s ručními vozíky. V jednom malém městě na pokraji údolí Salt Lake postavil pro svou rodinu obydlí. John byl vynikající kameník a díky této dovednosti byl požádán, aby pracoval na chrámu v Salt Lake City. John každé pondělí ve 2 hodiny v noci odcházel z domu a šel 6 hodin pěšky, aby byl na místě včas. V pátek odcházel z práce v 5 hodin odpoledne a než došel domů, byla půlnoc. Tak to dělal rok co rok. Jednou ho doma při práci kopla kráva do nohy a způsobila mu těžkou zlomeninu. Vzhledem k omezeným lékařským možnostem byla jedinou možností amputace zlomené nohy. A tak ho Johnova rodina a přátelé připoutali pomocí řemenů ke dveřím a rámovou pilou mu nohu několik centimetrů pod kolenem uřízli. Noha se navzdory této primitivní operaci začala hojit. Jakmile se John mohl v posteli posadit, začal si vyřezávat dřevěnou nohu s důmyslným kloubem, který sloužil jako kotník pro umělé chodidlo. Chůze na této pomůce byla nesmírně bolestivá, ale John se nevzdal a zlepšoval svou výdrž, až nakonec dokázal ujít každý týden 35 kilometrů do chrámu Salt Lake, kde pokračoval ve své práci. Jeho ruce vytesaly slova svatost pánu, která tam jsou i dnes jako zlaté připomenutí pro všechny, kteří navštěvují chrám Salt Lake. John to nedělal pro chválu lidí. Ani se nevzal své povinnosti, i když měl k tomuto mnoho důvodů. Věděl, jakou práci od něj pán očekává. Po letech byl Johnův vnuk Henry D. Moyle povolán jako člen kvora 12 a nakonec sloužil v prvním přesednictvu církve. Služba prezidenta Moyleho byla v těchto povoláních úctyhodná, ale služba jeho dědečka Johna, i když byla méně známá veřejnosti, těšila pána právě tak. Johnův charakter a jeho odkaz odběti slouží jako praporec věrnosti a korouhe v povinnosti vůči jeho rodině a církvi. John Rowe Moyle rozuměl významu slov pozvedejte tam, kde stojíte. Osobní uznání je zřídka kdy projevem hodnoty naší služby. Například neznáme ani jedno jméno z 2000 synů Helamanových. Jako jednotlivci zůstali nepojmenováni. Jméno jejich skupiny si však budeme navždy pamatovat pro jejich poctivost, odvahu a ochotu sloužit. Společně dokázali to, co by nikdo z nich nedokázal sám. Toto je, bratří, v kněžství poučení a lekce pro nás. Když stojíme těsně u sebe a pozvedáme tam, kde stojíme, když se staráme více o slávu Království Božího, než o svou prestiž nebo potěšení, můžeme toho dokázat mnohem víc. Žádné povolání není pod naší úroveň. Každé povolání poskytuje příležitost ke službě a růstu. Pán zorganizoval církev způsobem, který nabízí každému členovi příležitost ke službě, která na oplátku vede k osobnímu duchovnímu růstu. Ať máte jakékoliv povolání, naléhám na vás, abyste ho viděli nejen jako příležitost posilovat druhé a žehnat jim, ale také jako příležitost stát se tím, kým si vás nebeský Otec přeje mít. Když cestuji do kůlů Sionu kvůli reorganizování předsednictva kůlu, jsem někdy překvapen, když mi během pohovoru některý bratr řekne, že dostal inspiraci, že bude příštím prezidentem kůlu. Když jsem to slyšel poprvé, nebyl jsem si jistý, jak mám reagovat. Chvíli trvalo, než jsem tomu skrze Svatého Ducha porozuměl. Věřím tomu, že pán má určité povolání pro každého. Někdy nám dá duchovní vnuknutí, které nám říká, že jsme hodni obdržet určité povolání. To je duchovní požehnání, láskyplné milosrdenství od Boha. Ale někdy neslyšíme zbytek toho, co nám pán říká. Možná dodává, i když si hoden sloužit v této funkci, toto není mé povolání pro tebe. Přeji si, abys raději pozvedal tam, kde stojíš. Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Každý nositel kněžství stojí na jedinečném místě a má důležitý úkol, který může vykonat pouze on. My všichni jsme slyšeli příběhy o tom, jak prezident Monson navštěvuje starší členy a nemocné, jak jim žehná, jak vždy uspokojuje jejich potřeby a jak jim přináší radost, útěchu a lásku. Přirozeností prezidenta Monsona je jedna s lidmi tak, že mají sami ze sebe lepší pocit. Nebylo by to úžasné, kdyby prezident Monson mohl navštěvovat každou rodinu v církvi a bdít nad ní? Bylo. Ale on jim samozřejmě být nemůže a ani jim být nemá. O toho pán nežádá. Pán žádá nás, abychom jako domácí učitelé milovali rodiny nám svěřené a bdili nad nimi. Pán nežádá prezidenta Monsona, aby organizoval a řídil naše rodinné domácí večery. Přeje si, abychom to dělali my, otcové. Můžete mít pocit, že jsou jiní, kteří jsou schopnější nebo zkušenější, kteří by mohli pracovat ve vašem povolání a pověření lépe než vy. Ale z nějakého důvodu dal pán tyto vaše zodpovědnosti vám. Možná existují lidé a srdce, jichž se můžete dotknout pouze vy, ale nikdo jiný by to nedokázal udělat naprosto stejně. Náš nebeský Otec nás žádá, abychom projevovali zájem o život jeho dětí, žehnali jim a tak ho v této vznešené práci zastupovali. Žádá nás, abychom stáli pevně s mocí kněžství ve svém srdci i duši a věnovali povolání, které máme v této chvíli, to nejlepší úsilí. Bratři, ať jste silní, nemůžete a neměli byste zvedat piano sami. Podobně ani nikdo z nás nemůže a ani by neměl sám pohnout s dílem Páně. Pokud ale budeme všichni stát blízko u sebe na místě, které nám Pán přidělil a budeme zvedat tam, kde stojíme, nic tomuto božímu dílu nezabrání, aby spěl vzhůru a kupředu. Bratři, kéž bychom přestali usilovat o povolání a kéž bychom se přestali schovávat. Kéž bychom vždy pamatovali na toto významné poučení, že jsme nositeli praporce Pána Ježíše Krista, podpíráni svatým Duchem Božím, věrní a pravdiví až do konce, do jednoho oddaní dát ze sebe vše pro věc Sionu a vázaní smlouvou stát těsně u sebe a pozvedat tam, kde stojíme. O to se modlím a vám zanechávám svou lásku a své požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři, dnes večer bych rád povzbudil nositele kněžství, kteří se občas cítí přemoženi svými zodpovědnostmi. O tomto problému jsem mluvil již dříve. Vracím se k němu, protože se tento problém často vrací k těm, které mám rád a kterým sloužím. Většina z vás zjistila, že vaše kněžské povinnosti budou pro vás tak náročné, že budete přemýšlet, zda na to vůbec máte schopnosti nebo síly. Možná se to zjistili, když jste byli požádáni promluvit na konferenci Kulu před stovkama lidí. Nedávno obrácení se tak mohli cítit, když byli požádáni, aby se poprvé veřejně pomodlili nebo aby učili nějakou třídu. Pro jiné to byla snaha učit se novému jazyku v misionářském výcvikovém středisku. A pokud vás ani toto nedovedlo až k hranicím vašich schopností a sil, jistě k tomu došlo na ulicích v cizím městě, když váš prezident misie povořil, abyste mluvili s každým, koho jste potkali, svědčili o spasiteli a o znovuřízení evangelia. Možná vás tehdy napadlo, až budu mít jedno po misi, bude snaží být věrným nositelem kněžství. Ale o pár let pozdě jste toho v noci naspali. Ještě méně, zatímco jste pomáhali manželce a novorozenému dítěti, snažili jste se být láskaví a milující, ze všech sil studovali, pomáhali členům kvora starších a snažili jste se najít čas na službu svým předkům v chrámu. Možná jste se usmívali při myšlence, až budu trochu starší, být věrným nositelem kněžství nebude tak náročné, bude to snazší. Vy, kteří jste na cestě životem již něco ušli, se usmíváte, protože znáte jednu úžasnou věc ohledně kněžské služby. A sice, čím víc věrné služby poskytujete, tím víc od vás Pán požaduje. Usmíváte se s radostí, protože víte, že Pán posiluje naši schopnost nést větší zátěž. Tou nepříjemnou stránkou je však to, že proto, aby vám mohl dát tuto větší moc, musíte ve své službě a víře dostat až na hranice svých schopností. Je to podobné jako posilování svalů. Abyste se svaly posilili, musíte je unavit. Musíte přinutit svaly, aby pracovali až do bodu vyčerpání. Svaly se pak obnoví a získají větší sílu. Větší duchovní síla je dar od Boha, který nám může dát, když se snažíme v jeho službě dospět až k hranicím svých schopností. Skrze moc usmíření Ježíše Krista se může naše povaha proměnit. Pak může být naše schopnost dnes břemena posílena až do té míry, že vyváží onu náročnější službu, o kterou budeme požadáni. Toto mi pomáhá porozumět tomu, když vidím někoho, pro koho je kněžská služba zdánlivě snadná. Vím, že tito lidé buď již prošli těžkými zkouškami, nebo na ně tyto zkoušky teprve čekají. Než abych jim záviděl, jsem připraven nabídnout svou pomoc, až se pro ně jejich služba stane těžší, protože to určitě nastane. Toto zkoušení hranic naší sil a schopností v kněžské službě je podle Božího plánu ne proto, aby jeho děti získali způsobilost žít s ním znovu a navěky. Nebeský Otec své děti miluje. Nabídl jim nám věčný život, aby znovu žili s ním navěky v rodinách a ve slávě. Aby nám umožnil tento dar získat, poskytl nám smrtelné tělo, možnost být pokoušený k hříchům a způsob, kterým se můžeme od hříchu očistit a povstat při vzkříšení. Dal nám svého milovaného syna Jehovu jako našeho spasitele, aby toto umožnil. Spasitel se narodil do smrtelnosti, byl pokoušen, ale nikdy nezřešil. A poté v Getsemanech na Galgotě zaplatil za naše hříchy, abychom mohli být očištěni. Tohoto očištění mohou dosáhnout jen ti, kteří mají dost víry v Ježíše Krista, aby činili pokání z hříchů, byli očištěni obřadem křtu a uzavřeli a dodržovali smlouvy, že budou poslušní všech jeho přikázání. A je zde také hlavní nepřítel naší duše Lucifer, který se svými zástupy neunáveně snaží zmocnit každého dítěte Božího a zabránit mu získat radost z věčného života. Nebeský Otec a Spasitel ve své láskavosti a s velikou důvěrou umožnili několika svým synům na zemi, aby měli kněžství. Máme pravomoc a moc jednat v Božím jménu a nabízet pravdivé evangelium Ježíše Krista a jeho obřadu co největšímu počtu dětí nebeského Otce. A tak můžete vidět, jak veliká je důvěra, kterou v nás Bůh vložil. A můžete vidět, jak nesmírně je kněžství důležité a jakému protivenství čelíme. Nelze se co divit, že se občas cítíme téměř přemožený. Pokud vás napadá myšlenka, nevím, jestli to zvládnu, je to důkaz toho, že si uvědomujete, co to znamená mít kněžství Boží. Ve skutečnosti to ale sami zvládnu nemůžete. Tato zodpovědnost je až příliš obtížná a důležitá vzhledem k vašim i mým smrtelným schopnostem. Když si toto uvědomujeme, pokládáme základ mocné kněžské služby. Když máme pocit, že na nic nestačíme, je na čase vzpomínat si na Spasitele. On nás ujišťuje, že tuto práci neděláme sami. V momentě, kdy pochybujete o svých schopnostech, si můžete dát někam na viditelné místo verše s písem a pamatovat na ně. Například, když mi před 6 měsící prezident Thomas S. Monson dával požehnání, aby se neohroženě zhostil svého povolání, které mi připadalo těžké, připomenul Spasitelova slova naplněná zaslíbením. Tato slova, která Spasitel pronesl k své malé skupince nositelů kněž v této dispensaci, přišla prorokovi na mysl, když vložil ruce na mou hlavu. A kdokoliv vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší. A duch můj bude v srdci vašem a anděle moji kolem vás, aby vás podpírali. Toto zaslíbení, které prezident Monson připomněl, se v mém životě splnilo. Pochybili vystřídala sebedůvěra, dostavil se duch, zdravotní personál byl inspirován, můj život byl zachován a já byl posílen. Díky tomuto požehnání od prezidenta Monsona pro mě vždy bude snadné pamatovat na spasitele a důvěřovat jeho zaslíbení, že když mu sloužíme, jde před námi i po našem boku. Vím, že ono zaslíbení, že anděle nás budou podpírat, je skutečné. Možná si vzpomenete na to, jak Eliseus uklidňoval svého vyděšeného služebníka. Toto může uklidnit i nás, když máme pocit, že nás naše služba téměř přemáhá. Eliseus čelil skutečnému a velkému protivenství. Vstav pak ráno služebník muže Božího, vyšel a i vojsko obklíčilo město, koní i vozové. I řekl služebník ten jeho k němu, ach pane můj, co už budeme dělat ti? Kterýž odpověděl, neboj se, nebo mnohem více jich s námi jest, než s nimi. I modlil se Eliseus a řekl, o hospodine, otevři prosím oči jeho, aby viděl. A tak otevřel hospodin oči služebníka toho a viděl a aj hora ta plná koní a vozové ohnivý okolo Elizea. Podobně jako v případě tohoto služebníka, i s vámi je jich více než těch, které vidíte stát proti sobě. Někteří z těch, kteří jsou s vámi, budou vašemu tělesnému zráku neviditelní. Pan vás podepře a někdy to udělá i tak, že povolá další, aby stali při vás. A právě proto máme kvora. Proto se vedoucí kvora dívají do tváře a do očí těch, kteří sedí na shromážděných kvora. Proto je biskup něčím více, než jen předsedající autoritou v kvoru kněží. Dívá se do tváří kněží. A vy budete mít takového biskupa nebo takového prezidenta kvora starších nebo takového prezidenta misie. A on vám přijde na pomoc a povolá další, aby stáli při vás. Může například povolat toho právého společníka, aby s vámi sloužil v době, kdy to potřebujete. To vyžaduje přinejmenším dvě věci. Jedno z nich je rozpoznávat a vítat ty, které nám pán posílá na pomoc. A druhou je vidět v každém úkolu příležitost posilovat druhé. Jeden misijní prezident mi vyprávěl o misionáři, kterého postupně přidělil k více než 12 nebo 13 společníkům. Řekl mi, každý z těchto společníků chtěl odejít domů předčasně nebo měl být poslan domů, ale ani jednoho jsme nestrátili. Když jsem o tom pozdě mluvil s oním misionářem, který zachránil tolik společníků v okamžiku, kdy je přemáhali problémy, jeho odpověď mě překvapila a poučila. Řekl, nemyslím si, že je to pravda. Nikdy jsem neměl společníka, který by měl problémy. Viděl jsem, že prezident misie byl inspirován, aby čas od času poslal toho právého anděla. Během své služby můžeme očekávat, že k nám bude ve správný okamžik poslán pomocník, který uvidí naše silné stránky a pozvedne nás. A můžeme očekávat, že i my budeme tím, koho pán pošle, aby povzbudil jiného. Z vlastní zkušenosti vám mohu říct něco o tom, jak pomáhat, když jste vy tým, který je poslán. Krátce poté, co jsem byl povolán do kvora 12, mě telefonoval prezident Faust, rádce v prvním předsednictvu. Požádal mě, abych přišel do jeho kanceláře. Šel jsem tam s určitým znepokojením, proč bych chtěl věnovat čas tomu, aby si se mnou popovídal. Po krátké konverzaci se na mě podíval a zeptal se, už se to stalo? Když jsem vypadal zmateně, řekl, sledoval jsem vás na shromážděních. Zdá se mi, že máte dojem, že vaše povolání je nad vaše síly a že na něj nestačíte. Řekl jsem mu, že na mě padly pochybnosti a že nevím, jak je překonat. Řekl jsem mu, že jsem rád, že si je vědom mých pochybností a požadal jsem ho o pomoc. Překvapila mě však jeho láskavá odpověď. Řekl, nežádejte mě, jděte za ním a ukázal k nebi. Nyní o několik let pozdě sedím v stejné kanceláři. Když do ní vcházím, podívám se nahoru a vzpomenu si na něho, na to, jak mě svým příkladem učil, jak mám pomáhat někomu, kdo má pocit, že je ve službě páně přemožen. Najděte způsob, jak je s důvěrou poslat za mistrem. Budou-li nasledovat vaši radu, získají nejen potřebnou sílu, budou mít i nazbyt. Během vašeho života vám pán umožňuje budovat sílu, odvahu a odhodlání. Ví, jak moc to potřebujete, abyste mu mohli sloužit. Občas jste to mohli pocítit, jako jsem to pocítil já, když jste stali s ostatními nositeli kněžství a pronášeli jste nahlas tato slova. Tudíž, o vy, kteří vstupujete do služby Boží, hleďte, abyste mu sloužili celým svým srdcem, mocí, myslí a sílou, abyste posledního dne mohli stát před Bohem bez úhony. Když jste se zavázali k o něm vysokým měřitkům a když jste je dodržovali, Pan ve vás pěstoval důvěru a sílu, abyste ji měli, až budete kdykoliv povoláni sloužit ve věci větší, než jsou osobní zájmy. Možná jste to pocitovali stejně, jako jsem to pocitoval já, když jsem stal jednoho jasného jarného dne v nové modré uniformě letectva na trávníku. Byl jsem pověřen bránit svou vlast. Nebyli jsme tehdy ve válce, ale chystal jsem se na neznámou vojenskou akci. Ono jsem věděl, že bude vyžadovat vše, co se mohu nabídnout. Spolu s ostatními jsme zvedl pravou ruku a přísahal jsem, že budu bránit svou vlast opravdovou vírou a udaností. A že takto přísahám ze svobodné vůle, bez vnitřních výhrad nebo vedlejších záměrů a že budu dobře a věrně vykonávat zodpovědnosti služby, do které se chystám vstoupit, k čemuž mě pomáhej Bůh. Nepochybuji o tom, že schopnost dodržovat tento slib, který jsem dodržel, se ve mně utvářela již do dob, když jsem byl jahnem. Když jsem byl mladým nositelem kněžství, mnohokrát jsem se zúčastnil shromáždění, kterému se tehdy říkalo misionářská rozlučka. Tehdy bylo celé shromáždění věnováno misionáři, který nastupoval do služby. Součástí shromáždění byly vždy vybrané písně. Stále si pamatuju, jaké jsem měl pocity, když kvartet misionářů zpíval. Půjdu, kam bys chtěl, abych šel, pane, a poté se zpívalo o tomto slibu. Řeknu, co bys chtěl, abych řekl, a nakonec stanu se, čím chtěl bys mě mít. Jako tehdy, tak i nyní jsem v srdci přesvědčen, že tento slib platí pro mě i pro nás při jakékoliv naší kněžské službě. Pocítíme radost toho, že půjdeme kamkoliv, kam nás Pán pošle sloužit. Bude nám dáno zjevení, abychom pronášeli jeho slova a vyzývali děti nebeského Otce, aby se proměnili skrze usmíření a byli hodní vrátit se domů a žít s ním. A jak tehdy, tak i nyní pocitují, že díky naší věrné službě bude moci Pán proměnit naše srdce. Abychom byli hodní jeho společenství a abychom mu mohli sloužit na věky. Svědčím o tom, že když se zcela udáme kněžské službě, Pán nám dá veškerou odvahu, kterou potřebujeme a ujištění, že kráčí s námi a že jeho andělé nás budou podpírat. Svědčím o tom, že jsme povoláni Bohem. Toto je jeho práva církev a jeho věčné kněžství. Dosvědčuji, že prezident Thomas S. Monson drží všechny klíče kněžství na zemi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
You've seen a witness tonight of the strength of two counselors.
Dnes večer jste viděli sílu svědectví rádců prvního předsednictva. A můžu vám dnes večer pohlásit, že první předsednictvo církve je naprosto sjednoceno ve službě církve Ježíše Krista.
We express appreciation to the priesthood choir from the Provo Missionary Training Center.
Děkujeme kněžskému pěveckému sboru z misionářského výcvikového střediska v Provu za krásnou hudbu, která nás potěšil, a řečníkům za inspirující poselství. Nyní budu mít já to potěšení k vám promluvit. Měl jsem nedávno zážitek, o který bych se s vámi chtěl povolit. Někdo mi zoufale zavolal. Já mám misionáře, který chce jít domů. Zdá se, že nic nemůže zabránit tomu, aby službu skončil. Já jsem odpověděl, no to už se stalo předtím, jak můžu pomoci. Byl povolán na španělskou misi a je si naprosto jist, že se nemůže španělsky naučit. No, mám nápad. Zítra ho pošlete do třídy, kde se vyučuje japonština. A nechte, ať se vám ohlásí v poledne. A druhý den jsem očekával telefonát a dopoledne mi zavolal a řekl, že tento mladý muž je se mnou a je si naprosto jistý, že se naučí španělsky. Kde je vůle, tam je cesta a možnost.
If I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing "Hark, All Ye Nations," and the benediction will then be offered.
Po mém proslovu sbor zakončí toto zasedání písní "Lide můj hleď" a závěrečnou modlitbu poté přednese starší Keith R. Edwards ze 70. Jak k vám dnes večer mluvím, mohu vám říci, že dnes večer se zde sešlo v skutku královské kněžstvo. Z největší pravděpodobností jde o největší shromáždění nositelů kněžství, které se kdy sešlo. Vaše oddanost vašemu posvátnému povolání je inspirující. Vaše přání učit se svým povinnostem je zřejmé. Čistota vaší duše přivádí nebesa blíže vám i vašim rodinám. Mnohé oblasti světa procházejí obtížnou ekonomickou situací. Obchodní společnosti upadají, lidé jsou propouštěni a investice jsou v ohrožení. Musíme dbát na to, aby ti, za něž jsme spolu zodpovědní, nezůstali hladoví, nebo bez ošacení, nebo bez přístřeší. Když kněžství této církve pracuje společně, jako jeden muž, při řešení těchto obtížných situací dochází téměř k zázrakům. Naléháme na všechny svaté posledních dnů, aby byli obezřetní ve svém plánování, umírnění v tom, jak žijí, a aby se vyhýbali přílišnému nebo zbytečnému zadlužení. Finanční záležitosti církve jsou spravovány stejným způsobem, neboť víme, že váš desátek a další vaše příspěvky nebyly darovány bez obětí a představují posvátné fondy. Učiňme svůj domov svatyní spravedlnosti, místem modlitby a příbytkem lásky, abychom si zasloužili požehnání, jež mohou přijít jedině od našeho nebeského Otce. Potřebujeme jeho vedení v každodenním životě. V tomto rozsáhlém zástupu spočívá kněžská moc a schopnost podat pomocnou ruku a podělit se s druhými o slavné evangelium. Máme ruce, abychom druhé vyvedli ze sebeuspokojení a pozvedli z neaktivity. Máme srdce, abychom věrně sloužili v našem kněžském povolání a inspirovali tak druhé k tomu, aby kráčeli po vyšší cestě a vyhnuli se močálům hříchu, jež hrozí pohltit tak mnohé. Cena duše je vskutku velká v očích Božích. Vyzbrojeni touto znalostí máme drahocenou výsadu působit na životy druhých. Slova zapsaná v Ezechielovi se mohou velmi dobře týkat nás všech, kteří při práci na tomto posvátném díle následujeme Spasitele. A dám vám srdce nové a ducha nového dám do vnitřností vašich, ducha svého dám do vnitřností vašich a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili a soudů mých ostříhali a činili je. A budete bydliti v zemi, kterou jsem byl dal otcům vašim, a budete lidem mým, a já budu vaším Bohem. Jak si můžeme tento slib zasloužit? Co nás oprávní získat toto požehnání? Máme vodítko, kterým bychom se řídili? Dovolím se navrhnout k našemu zvážení tři podmínky. Týkají se jáhna, stejně jako velekněze. Nejsou nesplnitelné. Laskavý nebeský Otec nám v našem úsilí pomůže. Za prvé, učme se tomu, čemu se naučit máme. Za druhé, dělejme to, co dělat máme. A za třetí, buďme tím, kým být máme. Promluvme si o těchto třech úkolech, abychom se v očích Pána mohli stát prospěšnými služebníky. Za prvé, učme se to, čemu se naučit máme. Apoštol Pavel k našemu úsilí učit se přidává naléhavost. Filipenským řekl, ale to jedno činím na ty věci, které jsou za mnou, zapomínaje, k těm pak, které jsou přede mnou, úsilně chvátaje, k cíli běžím, k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu Ježíši. A v epištole k Židům nabádá, protož i my, odvrhnout se hřích, skrze trpělivost konejme běh, nám uložený, patřit se na vůdce a dokonavatele víry Ježíše. Prezident Stephen L. Richards, který po mnoho let sloužil v kvóru 12 apoštolů a poté v prvním předsednictvu, často promlouval k nositelům kněžství a zdůrazňoval svou filozofii týkající se kněžství. Prohlásil, kněžství se obvykle definuje jednoduše jako boží moc delegovaná člověku. Myslím, že tato definice je přesná. Z praktických důvodů, ale kněžství rád definuji na základě služby a často ho nazývám dokonalým plánem služby. Konec citátu. Činím tak proto, že se domnívám, že muži mohou doufat v plné uvědomění si důležitosti a vitality tohoto obdarování jedině skrze používání této božské moci, která jim byla udělena. Je to nástroj služby a muž, který ho opomíjí používat, ho snadno ztratí, neboť ve zjevení je jasně řečeno, že ten, kdo ho zanedbává, nebude považován za hodna toho, aby obstál. Konec citátu. Prezident Harold B. Lee, 11. prezident církve a jeden z velkých učitelů v církvi, uvedl tuto snadno pochopitelnou radu týkající se kněžství. Řekl, tak vidíte, že když se člověk stává nositelem kněžství, stává se zmocněncem Páně. Na své povolání má hledět tak, že má Pánovo pověření. Konec citátu. Někteří z vás můžete být stydliví od přírody, nebo si myslíte, že nemáte na to, abyste kladně odpověděli na povolání. Mějte na paměti, že toto dílo není pouze vaše a moje. Je to Pánovo dílo a když máme Pánovo pověření, máme také nárok na Pánovu pomoc. Mějte na paměti, že Pán posílí záda, aby mohla nést břímě, které na ně vkládá. Zatímco formální prostředí učebny může někdy vyvolávat rozpaky, ta nejefektivnější výuka někdy probíhá jinde než v kapli nebo učebně. Velmi dobře si vzpomínám, jak se před lety přibližně v této době nositelé Aronova kněžství dychtivě těšili na výroční výlet připomínající znovu zřízení Aronova kněžství. Plný autobus mladých mužů z našeho kůlu vyjel na 150-kilometrovou cestu na sever ke Clarksonskému hřbitovu, kde jsme viděli hrob Martina Harrise, jednoho ze tří svědků knihy Mormonovy. Zatímco jsme stáli kolem nádherného žilového obelisku zdobícího jeho hrob, vysoký rádce hovořil o podrobnostech z života Martina Harrise, četl z knihy Mormonovy jeho svědectví a poté vydal své vlastní svědectví o jeho pravdivosti. Mladí muži zaujatě naslouchali, dotýkali se žulového kamene a přemítali o slovech, která slyšeli, a o pocitech, které měli. V parku v Loganu se podával oběd. Skupina mladých mužů si pak lehla na trávník u chrámu Logan a hleděla vzhůru na jeho vznosné věže. Čistě bílé obláčky, unášené jemným bánkem po nebi, pluly kolem oněch věží. Chlapci se poučili o účelu chrámu. Smlouvy a sliby se staly více než jen pouhými slovy. Přání být hoden projít těmito chrámovými dveřmi naplnilo mladistvá srdce. Nebesa byla velmi blízko. Učilo se zde to, čemu se naučit máme. Za druhé, dělejme to, co dělat máme. Ve zjevení o kněžství uděleném prostřednictvím proroka Josefa Smitha, zaznamenaném jako 107. oddíl nauky a smluv, se učení mění na dělání či konání, zatímco čteme, pročež nechť každý muž se učí povinnostem svým a nech se učí jednat i v úřadu, do něhož je určeň ve vší píli. Každý nositel kněžství, který se dnes účastní tohoto zasedání, obdržel povolání sloužit, vynaložit své nejlepší úsilí na díle, kterým byl pověřen. Žádný úkol není při práci na pánově díle podřadný, neboť každý má věčné důsledky. Prezident John Taylor nás varoval, pokud nebudete zvelebovat své povolání, Bůh vás povolá k zodpovědnosti za ty, které jste mohli spasit, kdybyste svou povinnost konali. A kdo z nás si může dovolit nést zodpovědnost za zdržení věčného života něčí duše? Pokud je odměnou za spásu jedné duše veliká radost, jak strašné pak musí být výčitky těch, jejichž nesmělé úsilí umožnilo, aby některé dítě Boží nebylo varováno a zůstalo bez pomoci a muselo čekat, než dorazí nějaký spolehlivý služebník Boží. Konec citátu. Staré přísloví stále platí. Povinnost svou vždy konej, zbytek pánu přenechej. Služba nositelů kněžství je z velké části vykonávána v tichosti a bez fanfár. Přátelský úsměv, vřelé podání ruky, upřímné svědectví o pravdě může doslova pozvednout životy, a ne piana, změnit lidskou povahu a spasit drahocenné duše. Příkladem takové služby byla misionářská práce Juliuše a Doroty Fusekových, kteří byli povoláni na dvouletou misi do Polska. Bratr Fusek se v Polsku narodil. Mluvil polsky. Polský lidi měl rád polský lid. Sestra Fuseková byla Angličanka a o Polsku a jeho lidu věděla jen málo. S důvěrou v pána vyrazili tam, kam je povolal. Žili v nuzných podmínkách, pracovali v osamění, úkol se zdá být těžký. Misie v té době v Polsku ještě nebyla. Úkolem Fusekových bylo připravit cestu pro založení misie, aby další misionáři mohli být povoláni, lidé mohli být učeni, obrácení mohli být křtěni, odbočky zakládány a kaple stavěny. Zoufali si starší a sestra Fusekovi pro nesmírnou náročnost svého úkolu? Ani na chvíli. Věděli, že jejich povolání přišlo od Boha. Modlili se o jeho božskou pomoc a celým svým srdcem se oddali svému dílu. Nezůstali v Polsku 2 roky, ale 5. Všechny zmíněné cíle se podařilo naplnit. Starší Russell M. Nelson, Hans B. Ringer a já jsme se v doprovodu staršího Fuseka setkali s ministrem Adamem Vopatkou, členem polského kabinetu, který řekl, vaše církev je zde vítána. Můžete zde stavět své kaple, můžete poslat své misionáře. V Polsku jste vítáni. Tento muž, ministr ukázal na Juliuše Fuseka, vůči církvi, do vaší církvi dobře posloužil. Můžete být vděční za jeho příklad a za práci, kterou odvedl. Konec citátu. Jako Fusekovi dělejme i my to, co při práci na díle pána dělat máme. pak budeme moci spolu s Juliušem a Doroty Fusekovými pronést slova žalmu. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi. Nedřímeť, strážný tvůj. Aj nedřímeť, ani nespí ten, kterýž ostříhá Izraele. Za třetí, buďme tím, kým být máme. Pavel udělil svému milovanému příteli a společníkovi tuto radu. Buď příkladem věrných v řeči, v obcování, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Naléhám na každého z vás, abychom se modlili ohledně svých úkolů a hledali božskou pomoc, abychom mohli uspět při vykonávání toho, k čemu jsme povoláni. Kdo si řekl, že když člověk uznává moc vyšší, než je on sám, v žádném smyslu ho to nesnižuje. Musí hledat, věřit, modlit se a doufat, že nalezne. Žádné takové upřímné a modlitbou provázené úsilí nezůstane bez odezvy. To je samotná podstata filozofie víry. Božská přízeň bude provázet ty, kteří upřímně hledají. V knize Mormonově nacházíme radu, která mluví za všechny. Hovoří zde Pán, tudíž jakými lidmi máte býti? V pravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. A jakým člověkem byl on? Jaký příklad nám svou službou poskytl? V 10. kapitole Jana se dovídáme. Já jsem ten pastýř dobrý, dobrý pastýř, duši svou pokládá za ovce. Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vydá vlka, an jde, i opouští ovce, i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce. Nájemník pak utíká, neboť nájemník jest a nemá péče o ovce. Pán řekl, já jsem ten dobrý pastýř a znám své, znejď mne mé. Jakož mne zná otec, i já znám otce a duši svou pokládám za ovce. Bratři, kéž se učíme to, čemu se naučit máme, děláme to, co dělat máme a jsme tím, kým být máme. Když tak budeme činit, požehnání nebe se dostaví. Budeme vědět, že nejsme sami. Ten, který se všímá i pádu vrabce, se za nás svým vlastním způsobem postaví. Před několika lety jsem obdržel dopis od dlouholetého přítele. Ve svém dopise vydal své svědectví. Chtěl bych se s vámi o ně podělit, alespoň o část, neboť dobře znázorňuje sílu kněžství muže, který se naučil, čemu se naučit měl, který dělal to, co dělat měl a který se vždy snažil být tím, kým by být měl. Přečtu úryvky z dopisu od svého přítele Terona, dvojité V. Borupa, který zesnul před 3 lety ve věku 90 let. V 8 letech, když jsem byl pokřtěn a přijal jsem Ducha Svatého, jsem se velmi snažil být hodný, abych se mohl těšit přítomnosti Ducha Svatého, který mi v životě pomáhal. Bylo mi řečeno, že Duch Svatý se pohybuje pouze v dobré společnosti a tak, když do života vpustíme zlo, duch odejde. Jelikož jsem nevěděl, kdy budu potřebovat jeho vnuknutí a vedení, snažil jsem se žít tak, abych tento dar neztratil. Při jedné příležitosti mi to zachránilo život. Za druhé světové války jsem létal jako technik a střelec v bombardéru B-24 za bojů v Jižním Pacifiku. Jednoho dne nám oznámili, že se pokusíme o nejdelší let, který kdy byl v bombardéru uskutečněn, abychom zničili ropnou rafinérii. Vnuknutí ducha mi napověděla, že mě k této misi přidělí a že se nevrátím. V té době jsem byl prezidentem skupiny svatých. Když jsme přelétali Borneo, ocitli jsme se uprostřed zuřivé bitvy. Zasáhla nás nepřátelská letadla a brzy jsme začali hořet a pilot nám řekl, abychom se připravili k seskoku. Šel jsem poslední. Nepřátelští piloti na nás stříleli, zatímco jsme se snášeli k zemi. Nepodařilo se mi nahustit záchranný člun. V rozbořené vodě jsem se začal topit a ztratil jsem vědomí. Pak jsem na chvíli procitl a zvolal jsem, Bože, zachraň mě. Znovu jsem se pokusil nahustit člun a tentokrát se mi to podařilo. Jakmile v něm bylo dost vzduchu na to, aby mě udržel na hladině, z posledních sil jsem se do něho přehoupil. Tři dny jsme plavali přátelským územím, které křižovaly lodě a nad kterým létala letadla. Proč přehlédli skupinu žlutých člunů na modré hladině, zůstává záhadou. Dále psal, přišla bouře a desetimetrové vlny naše čluny téměř roztrhaly. Tři dny jsme byli bez jídla i bez vody. Ostatní se ptali, jestli se modlím. Odpovídal jsem, že se modlím a že skutečně budeme zachráněni. Toho večera jsme zahlédli naši ponorku, o které jsme si domnívali, že nás přijela zachránit, ale minula nás. Toto se stalo příštího rána. Viděli jsme, že toho dne ponorka oblast opustí. Pak přišlo vnuknutí od Ducha Svatého. Máš kněžství? Přikaž ponorce, aby vás vyzvedla. Potichu jsem se pomodlil. Ve jménu Ježíše Krista a mocí kněžství obrať se a vyzvedni nás. Během několika minut plula ponorka po našem boku. Když jsme nalodili, kapitán řekl, nevím, jak jsme vás mohli najít, když jsme vás vůbec nehledali, ale já jsem to věděl. Zanechávám vám své svědectví, že toto dílo, na kterém pracujeme, je pravdivé. Pán stojí u kormidla, abychom ho navždy následovali. A o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Hear heaven's voice through every land that all may. Our Holy Father,
náš svatý nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že jsme byli povoláni ti sloužit a taky povoláni vést evangelium lidem ve světě. My věříme, že jsi nám dal požehnání evangelia a modlíme se, abychom mohli usprávnit naše chyby a nedostatky. Kéž bychom mohli udělat všechno, co jsi nám dal za povolání a za to, co my se máme naučit. Žehnej nám za tím, co se učíme, abychom mohli ctít naše ženy, naše rodiny a naše kněžství a naše povinnosti ve kněžství, abychom mohli být připraveni na setkání s tebou znovu. Žehnej nám, abychom mohli být tvojí armádou a žehnej nám, abychom mohli být na svém správném místě, abychom posilovali chudé a slabé, abychom mohli být všechno, co potřebuješ od nás. A o to se modlíme se vděčností za tvoji důvěru v nás ve jménu Ježíše Krista. Amen.